Areena.
Tiedämme, kuinka syödä kestävästi, mutta miksi emme tee niin?
Kaikki sanoo, että kyllä me tiedetään, että meidän pitäisi syödä enemmän kasviksia. Ja ravitsemussuositukset sanovat, että meidän pitäisi syödä enemmän kasviksia, mutta emmehän me tee niin nytkään.
Alkaako ihminen toimia vasta pakon edessä? Pitääkö meidän palata sota- ja pulakaudelta tuttuihin ruokakortteihin, jotta söisimme kohtuullisesti? Tämä on tietysti liioittelua, mutta ruoan aiheuttamasta ympäristökuormituksesta on puhuttu jo niin pitkään. Ja silti tilanne junnaa paikallaan. Millaisia ratkaisuja tieteellinen tieto tarjoaa kestävään ruokamurrokseen? Minä olen Minna Korhonen. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Olemme ihmiskuntana ajautuneet umpikujaan, sillä käytännössä olemme syömässä luonnon tyhjiin ja samalla tuhoamme sen. Ruoantuotantomme on maailmanlaajuisesti hiottu niin tehokkaaksi ja tehdasmaiseksi, että ympäristö ja eläinlajisto köyhtyvät. Ihmislajina elämämme on kuitenkin täysin riippuvainen luonnosta. Ihan kuten muutkin nisäkkäät ja eläinlajit, saamme sieltä ruokamme. Erona on se, että syömme kaikkea aivan liikaa. Kuinka ruokalautasemme vihdoin täyttyisivät kohtuullisuudella ja ympäristön huomioivalla tavalla? Mitä keinoja huippututkijat esittävät? Asiantuntijoina ovat elintarvike- ja ravitsemustieteiden professori Maija-Liisa Erkkola ja nyt aluksi ääneen pääsevä Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori Minna Kaljonen. Hän on erikoistunut kestävään ruokajärjestelmään ja yhteiskunnallisiin muutoksiin.
Meidän julkisen vallan puolelta ja teollisuuden puolelta ja kaupan puolelta ja muualta, niin siellä on niitä vastuunkantajia, jotka näkisin, että heidän pitäisi suoraselkäisemmin näistä asioista myös viestiä ja tehdä toimia. Ja sitten toinen juttu on se, että joka ikinen meistä liittää ruokaan hyvin erilaisia arvoja. Ja jokainen meistä ne on niin kuin vähän eri kombinaatio. Ja tämä on myöskin semmoinen mun mielestä asia, mikä pitäisi nähdä rikkautena. Ja se on varmaan just sit sellainen vähän viesti sitten esimerkiksi ravitsemussuositusten toimeenpanoja viestintään päin. Että kuten ravitsemussuosituksetkin sanoo, niin voi syödä hyvin ja terveellisesti monella lailla. Mutta että miten me opitaan kommunikoimaan ja puhumaan siitä sillä lailla, että se niin kuin, ettei moraalisoida toinen toisiamme, vaan yritetään oppia toinen toisiltamme.
Niin tähän keskusteluun liittyy just tämmöinen moraalisointi ja sitten jotenkin semmoinen mustavalkoisuus, että ei saisi syödä ollenkaan paljon lihaa. Niin mitä se sanoo tutkijana, että millaista se pitäisi olla se puhe sitten, että se olisi semmoista monipuolista, mutta kestävää se ruoka.
Suomalaisessa ruokakulttuurissa jännästi yhdistyy se, että me eletään tällä hetkellä hyvin yltäkylläisessä maailmassa yltäkylläisessä ruokaympäristössä. Ja sen takia mekin puhutaan tässä kohtuullisesta ruokavaliosta, että me voitaisiin yksinkertaisesti vaan syödä vähän vähemmän, niin silläkin päästäisiin aika pitkälle. Ja sitten tällä hetkellä harva kuluttaja tykkää käydä kaupassa, koska se on niin yltäkylläinen. Ja tässä kohtaa mä niin kuin näkisin nimenomaisesti nyt sitten varmaan, niin kuin, että erityisesti kaupalla on peiliin katsomisen paikka, että miten sitä kaupan ruokaympäristöä voi muuttaa sellaiseksi, että se tukisi sitä kestävää ja terveellistä ja iloista syömistä. Ja nyt me vastataan näihin kestävyyshaasteihinkin vaan niin kuin uusia tuotteita kehittämällä ja valikoimaan lisäämällä. Se tie ei kanna pitkälle.
Tuo on tosi raikas ajattelu, että se onkin niin, että on niin yltäkylläistä.
Niin.
Että se ei olekaan vaan se, että lopetetaan joku tietty ruokaryhmä ja sen syöminen, niin just nämä lihajuusto ja mitä me nyt tiedetään tämmöisiä.
Joo, ja kestävyystutkimuksessa puhutaan yhä vahvemmin muutenkin kohtuullisuudesta, että meidän niin kuin elämäntapojen kohtuullistamisesta. siellä on hyvin vankka ajatus ja ihan tutkimus näyttääkin siitä, että kohtuullistamalla sitä niin kuin erinäköisten luonnonvarojen ja materiaalien kulutusta, niin me voidaan saada parempi elämä. Ja ne itse asiassa kohtuullisuus voi olla semmoinen hyvän elämän rakennuspuu. Ja jos me niin kuin tätä osattaisiin niksauttaa meidän ajattelua vähän sinne suuntaan, niin siinä on meillä jokaisella tekemistä.
On. Ja ylipäätään hahmottaa se, että jos vielä vähän käy vielä tarkemmin sitä, että mitä se on se kohtuullinen ruokavalio, mitä se voisi olla esimerkiksi, vähän esimerkkejä.
Joo, no varmaan siis nyt jos ajatellaan sieltä ympäristöä, siis ympäristö- ja terveysasiat ruokavaliossa kulkee aika pitkälle käsikädessä, mikä on niin kuin tosi hyvä, niin kuin hyvä viesti. Positiivinen viesti. Ja puhutaan tämmöisestä niin kuin planetaarisesta ruokavaliosta. Ja siinä just ajatuksena on se, että se on sekä niin kuin ihmiselle että planeetalle hyvä, planeetan terveydelle hyvä. Ja silloin kyllä siinä on ne, niin kuin semmoinen suhteellisuuden taju on siinä tärkeää. Ja sitten kun ajatellaan suomalaista, Suomessa elintason noustessa ja hyvinvointivaltio rakentaessa, niin samalla käyrällä niin meidän se eläinperäisten tuotteiden kulutus on kasvanut todella mittavasti. Eli kyllä sitä käyrää voidaan pistää alaspäin ja sitten sitä niin kuin monipuolisesti sitä niin kuin kasvisten käyrää ja viljatuotteita. Ja nythän niin kuin noissa uusissa ravitsemussuosituksissa oli juuri sitä, että ne täysjyväviljatuotteet puurot takaisin. Joka on niin kuin aika semmoinen niin kuin kohtuullisen ruokavalion niin kuin peruselementti on puuro. Joo.
Aika yksinkertaista, niin. Että jotenkin se keskustelu on mennyt siihen, että me toistetaan sitä tai ylipäätään tämä, mitä täällä kuulee mediassa ja muuta, että se on sitä samaa, että nämä vaikuttaa näin paljon ja sitten vähän kinastellaan, että kenen vastuu.
Niin, niin.
Tämä on kyllä hankala siinä mielessä. Mutta
semmoisen asian tähän sanoisin vielä, että just tämä, että kenen vastuu, niin kyllä mä katsoisin hyvin pitkälle tuonne meidän koko. Siis suomalainen maatalous perustuu maitoketjuun ja se on tehnyt sitä jo joku sen aikaa. Ja sillä lailla niin samaan aikaan, kun me puhutaan näistä ruokavaliomuutoksista, niin kyllä meidän pitää niinku olla sitä rohkeutta ja halua ja tahtotilaa monipuolistaa meidän omaa tuotantorakennetta. Ja se myöskin niin kuin ihan yhtä lailla, niin sitten se, että meillä on, miten me ollaan politiikalla ohjattu meidän investointeja, minkälaisia muutoksia nyt sitten meidän maataloustukipolitiikkaa taas keskustellaan kovasti EU:ssa, että miten tukea jaetaan maataloudelle, mitkä ne on ne perusperiaatteet siellä. Ja sitten vastaavasti, että tähän kasviproteiinikeskusteluun ja näihin uusiin tuotteisiin, niin siellä niin kuin, esimerkiksi just härkäpavut ja muut, niin tällä hetkellä sitä raaka-ainetta, kotimaista raaka-ainetta ei ole riittävästi teollisuuden käyttöön tai sitten puuttuu se väliporras jalostava teollisuus. Niin tämmöiset vaatii investointeja ja sitä, että me saadaan sitä meidän tuotantorakennetta monipuolistettua, niin se on niin kuin. Se vaatii työtä monessa kohtaa ja niitä on tärkeää tehdä samanaikaisesti. Kauppa on todella merkittävä ruokaympäristö niin kuin tässä päivässä. Ja siellä on niin kuin nyt meilläkin on SL ja K:lla ja Lidlillä itse asiassa aika isojakin vastuullisuustavoitteita, mutta että miten ne saadaan käytäntöön ja toimeen. Sinne peräänkuuluttaisin sekä sitä niin kuin pitkää näkymää ja pitkäjänteistä tekemistä itse kauppaan, mutta sitten myöskin, niin kuin, että sitä tehdään yhdessä tutkimuksen kanssa, että opitaan siitä ja etsitään evidenssiä, että mikä toimii ja mitä kannattaa tehdä ja mitkä ne on, että mihin suuntaan sitä kannattaa niin kuin viedä.
Mitä me suomalaiset sitten syömme ja millaisia muutoksia viime vuosina tai vuosikymmeninä on tullut? Luonnonvarakeskuksen Luken tilastot kertovat vuodelta 2023 hurjia lukuja. Lihan kulutus on kasvanut tasaisesti. Vuonna 1970 söimme lihaa noin 50 kiloa per nuppi vuodessa. Nyt luku on huikeat 78 kiloa. Lihan kulutuksen huippuvuosi oli 2018, jolloin söimme lihaa 81 kiloa per nuppi. Joten pientä laskua on viime vuosina tullut naudan ja sianlihan suhteen. Mutta Broilerin kulutus on jopa 6-kertaistunut 1980-luvusta, jolloin söimme sitä noin 5 kiloa vuodessa. Nyt syömme sitä jopa 30 kiloa per nuppi. Eli jos kana painaa noin kilon, syömme jokainen noin 30 kanaa vuodessa. Paitsi tietysti ne, jotka eivät lihaa syö. Juustoa kulutimme 1960-luvulla noin 3 kiloa per nuppi. Nyt syömme sitä järkyttävän määrän, 26 kiloa henkeä kohti vuodessa. Myös kananmunien syönti on kasvanut ja se on reilut 11 kiloa henkeä kohti vuodessa. Kalan kulutus on puolestaan vähentynyt. Syömme sitä noin 14 kiloa vuodessa per nuppi ja samoin hedelmien ja vihannesten syöminen on pienentynyt. Hedelmiä syömme kukin vuodessa noin 46 kiloa ja tuoreita vihanneksia 47 kiloa.
Suomen aikuisten syömistähän seurataan yleensä 5 vuoden välein FinRavintotutkimuksen avulla, mutta nythän siinä tuli yksi väli, että ei olla saatu uutta tietoa nyt sitten 2017 jälkeen. Toivottavasti saadaan jatkossa tarkkaa tietoa, mutta sitten me ollaan seurattu myös asiakasomistajien ruokaostoksia ja sitä kautta nähdään myös semmoisia isoja trendejä, koska nämä aineistot ovat valtavia, että siellä on noin 45 000 kotitaloutta, joiden ostoja voidaan seurata. Niin yleisenä trendinä, niin jos katsoo pitkällä aikavälillä, niin kyllähän suomalaisten kasvisten marjojen ja hedelmien kulutus on vähän kasvanut. Että kyllä niin kuin, joko tämä ruokaviestintä, ruokakasvatus on vaikuttanut tai ihmisten tietoisuus on parantunut tai niiden saatavuus on parantunut, mutta se on ihan hyvä, koska esimerkiksi meidän lapsiaineistossa, mä itse tutkin paljon lapsia, niin jos ennen meni noin puolikas porkkana ja puolikas omena keskimäärin lapsilla päivässä, niin nyt menee ne jo kokonaiset. Et se on hieno juttu. Mutta sitten näyttää, että siellä niinku se, nestemäisen maidon kulutus on vähentynyt, mutta juusto tahtoo pysyä tasaisena ennemmin vähän noususuuntaista. Ja lihoissa käy niin, että sianlihan kulutus on laskenut, mutta broilerin siipikarjan kulutus on kasvanut ja naudanlihan pysynyt aika tasaisena. Ja suosituksethan suosittelee, että punaista lihaa ja yleensä lihaa korvattaisiin kalalla ja palkokasveilla, niin näyttää siltä, että se hyppy suoraan kalaan ei ole kaikille niin helppoja. Mä luulen, että siinä on kyllä ihan realistista ajatella, että yksi syy on hinta. Eli en mä ollenkaan ajatella, että tämä on yksilön itse kaikki vastuussa, että mitä hän valitsee. Jos haluaa niin kuin sitä eläinkunnan tuotetta painottaa ruokavaliossa, niin silloin se helppo hyppy vähän kestävimpiin valintoihin on se, että vaihtaa muutaman liharuoan viikossa kalaruokaan, niin sekin on jo hyvä, jos kiinnittää huomiota siihen kalalajin valintaan.
Olemme niin tottuneet yltäkylläiseen ruokaympäristöön, että emme edes kyseenalaista sitä. Ennen muinoin oli toisin, ja jokaista suupalaa arvostettiin enemmän, kun ruoka oli kasvatettava itse omalla pellolla tai navetassa. Tai kun se oli pyydettävä lähialueen metsistä ja vesistöistä. Nyt globaalit ruokamarkkinat ovat monimutkaisia kuin hämähäkin verkko, ja myös niiden aiheuttamat ympäristövaikutukset ulottuvat joka kolkkaan. Ruoan tuotanto onkin yksi maailman suurimmista kasvihuonekaasujen aiheuttajista. Se köyhdyttää myös luonnon monimuotoisuutta, aiheuttaa metsäkatoa ja rehevöittää vesistöjä. Tilanteen parantamiseksi tarvitaan konkreettisia tekoja monella taholla. Tutkimusprofessori Minna Kaljosen mukaan eniten kestävän ruokavalion eteen on tehty julkisissa ruokapalveluissa. Esimerkiksi Lahdessa niille on asetettu tavoite, että luomun osuus esimerkiksi päiväkotien ja koulujen ruoasta olisi 25% vuoteen 2030 mennessä. Tähän liittyvä hanke päättyi viime vuonna ja siinä erään ruokapalveluyrityksen luomun käyttö kasvoi 50%. Positiivista on myös se, että isoissa kauppaketjuissa on jo otettu käyttöön liutakeinoja ja julistettu lupauksia edistää kasvipohjaisia tuotteita. Yksi niistä on ottanut tavoitteekseen, että vuoteen 2030 mennessä heidän myymästä ruuasta 65% on kasvipohjaista ja 80% on kotimaassa valmistettua. Toinen kauppaketju on luvannut tuplata kasvisproteiinin myynnin osuuden 10% 20% vuoteen 2030 mennessä ja vähentää lentämällä kuljetettavien kasvisten myytiä. On myös otettu tavoitteeksi laskea kasvisproteiinin hintaa vähintään samalle tasolle kuin lihaproteiinin. Näitä tuotteita on joissakin kaupoissa esillä samoilla hyllyillä, jotta valinta kestävään suuntaan olisi helpompaa. Myös satokauden tuotteita asetellaan joissakin kaupoissa enemmän esille. Lupaukset ovat tietenkin vain lupauksia, mutta tavoitteet on ainakin luotu ja tiedostettu muutoksen tarve. Millaisia ympäristövaikutuksia eri ruokatuotteilla sitten on? Ravitsemustieteen professori Maija-Liisa Erkkola, joka on ollut mukana tekemässä uusia ravitsemussuosituksia.
Joo, kyllähän meidän ruokavaliossa suurimman esimerkiksi ilmastovaikutuksen kannalta ja maankäytön vaikutuksen kannalta, niin suurimman jäljen tuo liha, nimenomaan punainen liha ja nimenomaan naudan liha. Eli sen takia sitä on hyvin vahvasti rajoitettu meidän ruokavaliossa, että viikossa mielellään maks 350. Ja sitten on erityisesti sanottu siitä leikkeleistä, mutta se erityinen leikkelepainotus perustuu taas siihen, että leikkeleet on suhteessa terveysvasteisiin niin erityisen haitallisia. Mutta sitten kalahan on se, jolla me suositellaan, että korvataan lihaa plus sitten palkokasveilla. Ja kalassa niin on nämä ympäristöasiat erityisen tärkeitä, että mehän ollaan kalasta sanotettu sillä tavalla, että tulisi valita kestävästi pyydettyä tai kestävästi kasvatettua kalaa. Ja Suomessahan meillä on paljon potentiaalia tässä, että meillä on meidän omia järvikaloja, joita me ei hyödynnetä täysmittaisesti. Ja se voi johtua osin kyllä siitäkin, että se toimitusketju ei toimi. Mutta ihan esimerkiksi vanha kunnon särki, josta jo vanha kansa tiesi sanoa, että se kasvattaa järkeä, niin tällaisten pikkukalojen kalastaminen järvistä ja myös merestä poistaa ravinteita sieltä, jolloin se vähentää sitä rehevöitymistä. Ja se, siis kalallahan on aivan loistava ravintosisältö. Tosin kaloihin kertyy erityisesti rasvaisiin kaloihin, kun mehän suositellaan, että siitä suositeltavasta määrästä reilu puolet olisi rasvaisia kaloja. Just sen takia, että se kalan rasva on niin terveydelle hyväksi, mutta siihen myös kertyy sitten näitä ympäristömyrkkyjä. Mutta ihan vasta tuli Ruokavirastolta uusi raportti, jossa he on näitä haittoja ja hyötyjä suhteuttaneet toisiinsa, niin kyllä se tulos oli siellä, että ihan jokaisessa ikäryhmässä ne hyödyt on suurempia kuin ne haitat. Mutta kyllä siellä se ydinasia, että valitaan vaihtelevasti ja mielellään voi käyttää hyödyksi näitä esimerkiksi WWF:n kalamerkintöjä, joilla osoitetaan, että on kestävästi pyydetty tai kestävästi kalastettu.
Mites tämmöiset maitotaloustuotteet? Mites niistä?
No maitotaloustuotteissahan Suomihan on maitomaa, että meidän ruokakulttuuri on hyvin vahvasti rakentunut maidon ympärille. Ja meillä maitoa kulutetaan aika reippaasti. Tosin ihan niin kuin nestemäisen maidon kulutus on laskussa, mutta juusto näyttää olevan sellainen, että siinä ihmiset siitä on vaikeampi vähentää sitä määrää. Niin uusi suositushan siis oli, että maidon määrää kohtuullistetaan. Ja tämä nyt tarkoittaa just sitä, että nimenomaan ympäristövaikutusten kannalta oli myös se kohtuullistaminen. Ja se kohtuullistaminen meni niin kuin siihen määrään arvioitiin, joka määrä riittää turvaamaan maidon tärkeiden ravintoaineiden saannin. Eli koska maitoa käytetään meillä niin paljon kaikissa väestöryhmissä, niin se on myös hyvin merkittävä lähde esimerkiksi kalsiumille ja B12-vitamiinille ja jodille. Eli tämä suositus pohjaa siihen terveysvaikutukseen, mutta sen ylimenevän osuuden me ajatellaan, että se on oikeastaan tarpeeton ympäristön kuormittaja, että sitä enempää ei välttämättä tarvitsisi kuluttaa. Ja sitten meillä on siellä myös ohjeistettu, että maitoa voi myös korvata kasvipohjaisilla juomilla, jos ne on täydennetty näillä maidon tärkeillä ravintoaineilla. Eli siellä tämä, kun aika useinhan nämä suositukset oli yksi yhteen terveysvasteiden ja ympäristövasteiden kannalta, niin maidossa tämä oli enempi vähän tämmöistä tasapainottelua, että varmistetaan riittävä ravintoaineiden saanti, mutta ei tuoteta turhaa kuormitusta ympäristöön.
Maito- ja lihatuotteiden kulutusta kannattaisi kohtuullistaa sekä ympäristön että oman terveyden näkökulmasta. Mutta tapoja ja tottumuksia on vaikea muuttaa, sehän me tiedetään. Jos meno jatkuu samaan tapaan, ammennamme luonnon ruokalaarit tyhjiin. Kukahan sen viimeisenkin kalan sitten merestä onkin, jos tilanne äityy niin hurjaksi? Luin kerran erääseen seinään spreijatun lauseen. Länsimaissa elämme syödäksemme, kehitysmaissa syödään eläkseen. Tämä ajatus on järkyttävä, sillä se pitää pitkälti paikkansa. Kauppojen yltäkylläisyys ja ruokalautastemme runsaus on hämmentävää.
Mehän käytiin tämä viimeisen 10 vuoden ajalta tutkimusnäyttö läpi jo siihen pohjoismaisten ravitsemussuositusten pohjalle, niin kyllä siitä oli selvästi näyttö, että me tarvitaan lisää ympäristövaikutuksista tietoa, erityisesti esimerkiksi tästä lajikatovaikutuksesta. Sitten tarkempaa tietoa siitä, että missä on meidän suurimmat vesijalanjäljet, kun mehän tuodaan kuitenkin aika suurikin osa ruokaa Suomeen tuodaan, että mistä me sitä tuodaan, voitaisiko me tehdä näille asioille jotakin pienentääksemme esimerkiksi vesiniukoilla alueilla vesivaikutusta, kun nämä ympäristövaikutukset, nehän ei pysähdy Suomen rajalle, että meillä helposti argumentoidaan ihan sille näkökulmalla, että meillä Suomessa on asiat hyvin, mutta me ei voida ajatella näitä niin, että meidän pitäisi oppia siinä vähän semmoinen globaalimpi yhteisvastuu. Ja kyllä ravitsemusasioistakin tarvitaan tutkimusta, että erityisesti tarvitaan nyt näiden uusien kasviperäisten proteiinilähteiden terveys- ja ympäristövaikutuksista ihan niin kuin sellaista neutraalia puolueetonta tutkimusta, ettei me myöskään harhauduta ajattelemaan aina niin yksioikoisesti, että kaikki kasviperäinen on automaattisesti terveydelle ja ympäristölle edullisempaa, vaan että niitä pystyttäisiin tutkiin. Ja esimerkiksi valkokasvien kulutuksesta tarvitaan lisänäyttöjä. Sitten kovastihan, kun liha on ollut kovasti keskustelun alla, niin on toivottu, että juuri sitä, että eri lihalaatuja pystyttäisiin vielä erittelemään. Ja varmasti se on ihan perusteltu toive, ettei vaan niputeta kaikkia lihalaatuja yhteen ja summa summarum sanota, että kaikilla olisi samantapaiset vaikutukset. Ja kyllähän siitä näyttöä jo onkin, mutta sieltäkin suunnalta voitaisiin lisätietoa yrittää metsästä. Että kyllä on paljon on tutkittavaa, paljon kiinnostavaa tutkittavaa. Mm.
Tunnetusti tehotuotettu eläinpohjainen ravinto kuormittaa ympäristöä. Sillä eläimille syötetään paljon rehua ja sen kasvattamiseen tarvitaan paljon peltoalaa, lannoittamista sekä torjunta-aineita. Sen sijaan perinnelaitumet vähentävät Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen mukaan rantaniittyjen ravinnekuormaa. Lehmät syövät laitumella vain ruohoa, eivätkä saa lisärehua. Hyvä uutinen onkin, että laidunnukseen kannustetaan ja maatiloista jo noin 60% lypsykarjalaiduntaa kesällä. Mutta jatketaan vielä siitä, mitä me suomalaiset syömme.
No kyllähän meillä on sellainen tilanne Suomessa, että me syödään aika lailla eläinpainotteisesti, kun katsotaan siis proteiinin saantia. Eli me saadaan 70% meidän proteiinista eläinperäisistä lähteistä ja 30% kasviperäisistä. Eli jos me niin kuin sitä kautta tarkastellaan asiaa, niin jos me lähdettäisiin niin kuin menee vaikka kohti sitä 50-50-tilannetta, niin silloin niitä nimenomaan esimerkiksi punaista lihaa, naudan lihaa korvattaisiin palkokasveilla, täysjyväviljalla. Eli sieltä kyllä, sieltä reunasta lähtisin tekemään sitä vähennystä. Maitovalmisten ryhmässä mä ajattelen, että meillä aika monella on haasteena se, että juuston käyttöä voisi vähän vähentää, koska juustossahan tavallaan se maidon ympäristövaikutus moninkertaistuu. Eli vaikka maitolitra itsessään, jos katsoo vaikka ilmastovaikutusta, niin ei näytä niin hurjalta määrältä, mutta sitten kun se tiivistetään juustoksi, niin noin 10-20 grammaa juustoa vastaa 100 grammaa maitoa, niin siinä sen takia ne ympäristövaikutukset nousee. Mutta kyllä mä niinku oikeastaan, tämä liha ja maitohan on ollut hyvin paljon esillä, niin mä nostaisin sieltä vielä yhden, eli se on siipikarja, jolloin terveysvaikutukset, se on aika neutraali. Ja muutenkin siitä ei ole semmoista niin vakuuttavaa tutkimusnäyttöä kuin muusta lihasta, mutta siipikarjalla on nimenomaan sitten tämä ympäristöpuoli, minkä takia se suositus on, että punaista lihaa ei korvatta siipikarjan lihalla, eikä sitä kulutusta ainakaan kasvatettaisi, kun sehän on ollut väestötasolla kasvussa. Ja tämä tulee taas siitä, että se siipikarjan ruokinnassa käytettävä rehu, niin siinä käytetään soijaa, joka tulee hyvin lajirikkailta alueilta. Ja vaikka sieltä yritetään tuoda sitä sertifikoitua soijaa, että sillä pyritään varmistamaan sitä, että sitä biodiversiteettivaikutusta ei olisi niin paljon, niin silti kaikkinensa sen soijan kysynnän kasvu niin lisää sitä, että siellä raivataan lajirikkailla alueilla peltopinta-alaksi metsää. Ja sitten toisaalta, jos ajatellaan, että jos se soija syötäisi suoraan ihmisravintona eikä kierrätettäisi sen siipikarjan kasvatuksen kautta, niin siinäkin tehtäisiin säästöä ympäristölle. Eli se on tämän siipikarjasuosituksen taustalla. On sanottava kyllä, että suomalainen eläin- ja maataloustuotanto, niin ne kyllä paljon on tehnyt jo näiden asioiden eteen. Että sitä ei voi mitätöidä myöskään. Että toivoisinkin, että saataisiin enemmän sellaista luotettavaa maaspesifiä tietoa näiden eri ruokaryhmien ilmasto- ja muista ympäristövaikutuksista. Ja erityisesti tästä biodiversiteettivaikutuksesta me tarvittaisiin lisää tietoa, että se tutkimustieto on huomattavasti vähäisempää kuin esimerkiksi tämä ilmastovaikutustieto. No sitten vielä yhden ryhmän oikeastaan haluaisin nostaa, kun kaikissa koulutusryhmissä me syödään niitä ruokapyramidin huipulla olevia niin sanottuja sattumia aika reippaasti. Kullakin meillä on omat sattumamme ja useinhan nämä on semmoisia runsaasti rasvaa, suolaa, sokeria sisältäviä ruokia, joiden energiasisältö on aika korkea, mutta muu ravintosisältö aika heikko. Ja sitten kun ne laittaa yhteen, kun sinne tulee myös esimerkiksi alkoholijuomat ja sokeroidut juomat, niin vaikka niiden yksittäisen elintarvikkeen ympäristövaikutukset ei ole suuria, mutta sitten kun ne niputetaan se koko sattumien ryhmä, niin oikeastaan se on semmoinen ryhmä, jota me ei kauheasti tarvittaisi terveyden edistämiseen. Me ei tarvitse, ja sen ympäristövaikutukset kasvaa, kun kuitenkin se osuus on aina meillä aika iso. Ja sehän on enemmän semmoinen mielihyvän tuottamisryhmä, että mistä kukin ruuasta yksilö haluaa itselleen mielihyvää, niin sitä voisi haastaa. Että voisiko siellä tehdä sellaisia valintoja, jotka olisivat vähemmän ympäristöä kuormittavia. Ja kyllähän niin kuin se, tämä koko herkun käsite, että herkullista voi olla vaikka kipollinen mustikoita, että me ehkä vähän liikaakin niin kuin mielletään, että se herkku tarkoittaa juuri aina sellaista sattumaryhmän tuotetta.
Tämä oli hyvä muuten tuoda esiin, tuota ei ehkä tule mietittyä siis näissä asioissa.
Ei, mutta kyllä se on nyt alkanut tutkimuksissakin näkyä, että nythän on hirmu vahvasti se sekä keskustelu että tutkimukset kohdentuneet toki näihin eläinkunnan tuotteisiin ja ihan syystä, koska niillä se ympäristövaikutus on suurinta, mutta sitten siinä keskustelussa helposti unohtuu, että ruokavaliohan on kokonaisuus ja sitten me itsekin vähän yllätyttiin, kun me katsottiin tuosta ostodata-aineistosta, mikä meillä on, niin näiden niin sanottujen sattumien ostomääriä ja sitten niiden vaikutuksia ympäristöön, niin se oli kyllä yllättävän suurta ja mun mielestä sitä saisi tuoda nyt kyllä reippaammin tähän rinnalle esille ja yleensäkin sitä, että ei tarkisteltaisi yhtä yksittäistä tuotetta, koska eihän me eletä syömällä vaan yhtä tuotetta. Niin, että katsottaisiin sitä ruokavalion kokonaisuutta.
Musta on ihan ok, että me syödään talvella appelsiineja. Että mä itse vielä muistan omien vanhempieni tarinat siitä, että piti lähteä Tukholmaan. Että Tukholmasta sai appelsiiniä, niin kun Suomessa ei ollut appelsiiniä. Niin kyllä niin kuin tietty sellainen, en mä niin kuin peräänkuuluta mitään takaisin pelkkää perunaa ja kaalia ja juureksia linjalle. Mutta se, että niin kuin joku raja. Niin ehkä se nyt semmoinen yksi, mitä siinä kaupan ruokaympäristössä voidaan tehdä sen, niin kuin, sen kuluttajan avittamiseksi, että nostetaan ne satokausihedelmät ja vihannekset esille siellä, mikä sitten vuoden aika onkaan. Ja erityisesti sitten tosi tärkeää sitten tietenkin syksyisin ja kesäisin, että meillä on sitten se kotimaiset kasvikset ja juurekset ja muut niin kuin kunnia paikalla. Isosti esillä ja kyllähän siinä niin kuin sit hinnalla nimenomaisesti etenkin satokautena niin pystytään myös vaikuttamaan.
Jokainen päättää tietysti itse, mitä ostaa ja syö. Se on itsemääräämisoikeus. Mutta voiko tässä maailmassa toimia missään asiassa ilman vastuuta ympäristön tilasta? Alussa esitin kysymyksen, toimiko ihminen vasta pakon edessä? Että mitä jos meidän ruokaostoksiamme ohjattaisiin kohtuulliseen suuntaan pula-ajoista tutuilla ruokakorteilla? Kysyin tätä myös tutkimusprofessori Minna Kallioselta ja hän vastasi, että tutkijatkin leikittelevät noilla tiukemmilla kulutusta rajoittavilla keinoilla. Verotus ja eriytetyt ALV-kannat olisivat keino korjata tilannetta hintaohjauksella. Esimerkiksi Espanjassa on otettu käyttöön alennettu ALV peruselintarvikkeille 4%, mukaan lukien viljat, hedelmät, kasvikset. Yksi keino ei kuitenkaan ratkaise asiaa, vaan kunkin tahon ja kadun tallaajan olisi siirryttävä sanoista tekoihin. Jos haluaa omilla valinnoillaan vaikuttaa, niin mikä merkitys on esimerkiksi luomutuotteella?
Luomussa on mennään aika pitkällä ja syvällä juuri nimenomaan siihen, että miten tuotetaan. Ja sitä kautta niin kun näkisin, että se on kuluttajalle aika varma valinta siinä suhteessa, että silloin on niin kun asioita huomioitu siellä tuotannossa. Eli kannustan kyllä luomua valitsemaan. Myöskin niin kun tuo sitä monipuolisuutta meidän tuotantorakenteeseen, että meillä on erilaisia tuotantomuotoja.
Ja sitten on monenlaisia sertifikaatteja, että niitäkin sitten, että onko joku, mihin sitten voisi luottaa.
No luomu nimenomaan on sertifioitu. Joo. Se on niin kun pitkälle ja se palautuu myöskin siihen, että luomutuottajat saa sitten EU:n luomu, tai siis omaa tukea, jota kautta se myös sertifioidaan, että se on aika niin kuin, se on luotettava merkki.
Viime vuosina ympäristötietoisuus on lisääntynyt ja motivoinut jo monen ainakin kokeilemaan kestävää syömistä. Sitran tutkimuksen mukaan vajaa kolmannes suomalaisista ovat siirtyneet kasvisruokavalioon tai vähentäneet lihan syöntiä. Neljännes voisi tehdä näin, jos se olisi helpompaa.
Joo, sehän on ihan tiedossa, että suomalaiset on itse asiassa hyvinkin tietoisia. Ja nythän näistä ravitsemussuosituksista on ollut niin paljon kirjoitteluja, että ainakin ne klikkiotsikot on jääneet monen mieleen. Toivottavasti on jaksettu lukea vähän juttuja syvemmällekin. Jotta meidän käytös muuttuu, niin sehän ei riitä se pelkkä tieto ja sen edessä on kyllä oltava nöyränä, että tämä seuraava vaihe, kun niitä ravitsemussuosituksia lähdetään jalkauttamaan eri väestöryhmille, se on äärimmäisen tärkeä. Ja silloin pitäisi erityisesti pohtia aina sitä kohderyhmää, kenen syöminen on kauimpana suosituksista, että millä tavalla heidät tavoittaisi. Eli sen tiedon lisäksi tarvitaan motivaatio ja se motivaatio harmillisesti näissä terveysvaikutusten suhteen näissä ruoka-asioissa syntyy usein sitten, kun on vähän jo myöhäistä, vaikka on tullut joku sairaus tai vakava ylipaino tai joku sellainen, jonka suhteen on pakko tehdä nopea muutos. Mutta sitten tarvitaan myös tilaisuuksia. Eli tässä mä niinku haastan eniten sitä ruokaympäristöä. Että pitää olla niinku mahdollisuus tehdä se hyvä valinta. Tähän lähtee jo ihan lasten kasvatuksesta, että jos lapsille antaa vaan vaikka 2 vaihtoehtoa, jotka molemmat on terveyttä edistäviä, niin lapsesta tuntuu, että hei, mä teen silti itsenäisen valinnan. Eli aikuisethan on vastuussa lasten ruokaympäristön valinnoista, mutta sen jälkeen kyllä mun mielestä yhteiskunta on vastuussa siitä, että kaikilla väestöryhmillä tuloista riippumatta, sukupuolesta riippumatta, olisi mahdollisuus tehdä terveyttä edistäviä valintoja. Ja tässähän meillä on paljon haastetta. Esimerkiksi meillä on paljon työssä käyviä ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta työaikaiseen ruokailuun. Esimerkiksi voin nostaa vaikka palvelualojen ammattilaisista, vaikka vartijat. Hyvin pienellä osalla heistä on mahdollisuus työaikaiseen ruokailuun. Eli sen eteen meidän pitäisi nähdä vähän enempi vaivaa. Plus sitten sen, että jos on näitä julkisia ruokapalveluja ja työpaikkaruokaloita, että mitä tehdään sille ruoalle, joka siellä jää ylijäämäksi, eli sen hyödyntäminen enempi. Sitähän aika hyvin jo myydään eteenpäin, mutta esimerkiksi työelämän ulkopuolella oleville tai eläkkeellä oleville, että he voisivat käydä, että tehtäisiin vieläkin matalammaksi se kynnys, että voi käydä hakemassa edullisesti hyvälaatuista tai ravitsemuksella, eli siltä ominaisuuksilta hyvälaatuista ruokaa.
No se hävikki, ja siitähän puhutaan myös, niin mikä merkitys sillä hävikillä on, just kun puhutaan näistä kestävyysasioista ravitsemuksessa?
No kyllä niin kuin hävikistähän puhutaan paljon, ja se on ehkä semmoinen helppo aihe tarttua, ja jokainen kokee, että sen osalta pystyy jotakin tekemään, mutta suuressa kokonaisuudessa niin kyllä enemmän kuin hävikki, niin vaikuttaa sitten kuitenkin se, että mitä me ollaan valittu raaka-aineiksi ja mitä me syödään, että se hävikki ei kokonaisuudessaan niin paljon tuota, mutta mä en halua sitä kokonaan minimoida, että päinvastoin, että sen parempi hyödyntäminen on esimerkiksi sosiaalisen kestävyyden kannalta äärimmäisen tärkeää.
Sitten vielä, vaikka tässä on paljon jonkin verran jo tullutkin niitä tavoitteita tässä muun keskustelun ohella, mutta käydään vielä, että mitä siinä olisi sitten, että sanoit, että vastuu ei ole pelkästään yksittäisellä ihmisellä, mutta mitä sitä voisi vielä tehdä, että pääsee kohti sitä kestävää ruokavalioa ja että maapallokin pysyy hyvässä kunnossa?
Niin yksilötasolla, jos aloitetaan yksilöstä, niin minusta olisi tärkeää, että jokainen yksilö pysähtyisi miettimään, että mikä mun ruokavaliossa on jo hyvin ja sitä voi vahvistaa. Eli ei lähdekään semmoisen negatiivisen kautta. Esimerkiksi kun mehän ollaan kauhisteltu tätä kasvismarjahedelmäsuositusta 500-800 grammaan, niin kuitenkin joka neljäs suomalainen nainen jo yltää siihen ja joka kymmenes mies. Eli ei se ole mahdoton. Eli niin kuin pitää lähteä siitä miettimään, että vaikka jos pitäisi, tavoitteena on kasvisten lisääminen, että mitä jos lisäisin parille välipalalle viikossa jonkun hedelmän. Että lähtee semmoisesta pienestä tavoitteesta, jonka pystyy ylläpitämään. Väestötasolla tehty pienikin muutos, jos sen tekee suuri osa väestöstä, niin silloin paljon suurempi kansanterveydellinen merkitys kuin sellaisella, että vaikka ihan minimaalinen osuus suomalaisista ryhtyy lähes täysin kasvipainotteiselle ruokavaliolle. Eli näillä pienillä pysyvillä muutoksilla on merkitystä. Mutta suomalaisilla niin kuin se tärkeimpiä, mutta myös helpoimpia haasteita on mun mielestä täysjyvän lisääminen. Eli meillä on jäänyt vähän semmoinen hiilarikammo tästä hiilihydraattikeskustelusta. Ja täysjyvän lisääminen, sehän on meille tuttua tuotetta. Me kaikki hyväksytään joku täysjyvän viljan muoto. Ja se on edullista, eli se on kaikkien saatavilla. Eli että vaikka tuotaisi se kaurapuuro aamupalalle tai lisättäisiin ruisleipäviipaleita päivään tai korvataan riisiä erinomaisilla kotimaisilla viljalisäkkeillä, joita on edullisesti saatavilla. Eli tuommoinen itselle helppo askel, jonka muutoksen voi omassa ruokavaliossaan tehdä, että siitä lähtisi liikkeelle. Eli, ja saa olla ihan sit reilusti tyytyväinen itteensä jo niin kuin yhdestä kahdesta pienestä muutoksesta, jos saa ne pysymään pysyvinä omassa ruokavaliossaan. Että semmoinen neuvo mulla olisi yksilötasolle, mutta sitten enempikin on kyllä tänne yhteisötasolle. Että lähtien jo siitä, että silloin kun poliittiset päättäjät tekee päätöksiä siitä, että esimerkiksi keneltä ruokapalvelu hankitaan, keneltä toimittajalta kuntaan, päiväkoteihin, kouluihin, jäkkäille, niin siinä osattaisiin vaatia ravitsemuslaatua, eikä vaan tuijotettaisi hintaa, vaan että oikeasti vaadittaisiin, että se ruokalista on sitten ravitsemuskriteerien mukaisesti valmistettu, koska sillä pitkällä aikavälillä tuotetaan hyvin paljon säästöä, että saadaan kasvatettua terve sukupolvi ja saadaan iäkkäille toimintakyky turvattua. Ja näissä monesti valitettavasti kyllä raha ratkaisee, että siinä toivoisin, että osattaisiin hyödyntää asiantuntemusta. Ja sitten kaupat. Kauppaketjuilla ei käsittääkseni mene ihan huonosti, että jos sinne saisi jotenkin toimivampia toimitusketjuja esimerkiksi kalan, kotimaisen kalan saamiseen tarjolle tai kotimaisten kasvisten marjojen saamiseen tarjolle ja palkokasvien, niin kyllä se edesauttaisi kaikkia näitä tavoitteita, niiden saavuttamista. Mm.
Tästä nyt kovasti niin kuin kaikki toimijat on tämän murroksen äärellä tällä hetkellä. Kaikki toimijat puhuu murroksesta. Että se on nyt sit, nimenomaan nyt sit se, että mistä me löydetään se ne raha ja pitkäjänteinen näkymä sille, niille kaikille investoinneille ja uudistuksille. Näkisin, että se on nyt niin kuin se juttu. Ja myöskin sit sitä poliittista tahtotilaa, että meillä on politiikkakeinot ja se politiikan ympäristö on semmoinen, että se tukee sitä siirtymää samaan suuntaan. Ja tällä hetkellä tietenkin nyt, kun eletään hyvin tämmöisessä, me eletään murroksen maailmassa kaikin tavoin tällä hetkellä, joka monilla tavoin vaikuttaa myös meidän niin kuin ruoan saatavuuteen ja tuotantoon ja hintaan. Kaikki nuo häiriöt tuolla tuotantopanosten käytössä ja muuta, niin ne sitten heijastuu myös ruoan hintaan. Ja sitä kautta ehkä tämmöinen niin kuin tietty huoltovarmuus, omavaraisuus, ruokaturva, ajattelu, niin parhaimmillaan voi auttaa meitä myös siirtyä siihen kohtuullisuuden ajatteluun. Että ihan kaikkea ei tarvitse olla saatavilla koko aika. Ja miten me voidaan sitä meidän omaa ruokaturvaa pitkäjänteisesti kehittää.
Näin totesi Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori Minna Kaljonen. Olen kuullut lauseen, että maailma on suuri ravintola, jossa kaikki syövät toinen toisiaan. Tämä kuulostaa raadolliselta, mutta eihän sitä käy kiistäminenkään. Suurin syöjä on kuitenkin ihminen, ja olemme ruokaketjun päässä, johon heijastuu kaikki, mitä luonnossa tapahtuu. Kuten vaikka kaloihin kertyvät ihmisten aiheuttamat ympäristöpäästöt. Yltäkylläisen ruoantuotannon ympäristövaikutukset tuhoavat metsiä, vesistöjä ja ilmaa. Siitä ei pääse mihinkään ja noidan kehä sen kun pyörii. Mutta kuten olemme kuulleet tässä Tiedeykkösessä, ratkaisu ei ole se, että jätetään jokin yksittäinen ruokatuote pois ruokavaliosta, vaan ylipäätään kohtuullisuus syömisessä ja satokausiajattelu, ettei kaikkea ole pakko olla aina kaupoissa saatavissa. Esteenä ruokamurrokseen voi olla kuitenkin väärät luulot, joita torjutaan tieteellisen tutkimuksen voimin. Ravitsemustieteen professori Maija-Liisa Erkkola.
Kyllähän ne yleisimmät argumentit julkisuudessa oli, että nyt kun lihan kulutus, suositus pienenee ja myös maidon, että se haittaisi jotenkin meitä tai vaarantaisi meidän ruokavalion ravitsemuksellisen riittävyyden. Ja tätä paljon käytettiin, plus että vaarantaisi meidän huoltovarmuuden ja vaarantaisi meidän maatalouden. Maatalouspolitiikkaan en halua puuttua, mutta on ihan vahvaa näyttöä siitä, että niillä ei niin kuin ole kantokykyä näillä kaikilla ajatuksilla, jos niitä rupeaa niin kuin ihan reaalisesti ajattelemaan. Me itse mallinnettiin ravitsemussuosituksia tehtäessä, niin mallinnettiin ruokavalion ravitsemuksellista riittävyyttä jopa semmoisilla ruokavalioilla, joissa lihan määrä oli erittäin pieni tai ei ollut ollenkaan. Niin kyllä ruokavalion saa koottua ravitsemuksellisesti riittävästi hyvin monella eri tavalla. Että me haluttiin vaan osoittaa, että se on mahdollista. Mutta toki aina jos joku tärkeä ryhmä jää pois, joka on merkittävä ravintoaineiden lähde, niin kyllä silloin pitää vähän miettiä, että mistä saa ne vastaavat ravintoaineet. Että tähän tarkoittaa esimerkiksi maitovalmisteiden kohdalla sitä, että jos ei halua juoda maitoa, niin silloin pitää huolehtia, että se kasvijuoma on täydennetty niillä tärkeillä ravintoaineilla, joita maito meille yleensä antaa. Että semmoista pelaamista pitää osata tehdä. Mutta ehkä nuo on ne, mistä eniten on tullut keskustelua julkisuudessa. Sitten ehkä yksi iso yleinen harhaluulo on se, että kasvisruoka olisi jotenkin kalliimpaa. Siis jokaisessa tuoteryhmässä on siis edullisia ja kalliita vaihtoehtoja. Ja se pitää paikkansa, että nämä pidemmälle jalostetut kasviproteiinituotteet, niin ne usein on lähtökohtaisesti vähän kalliimpia. Ja sitten riippuen tietysti siitä, että jos kasvikunnan tuotteiden osuus ruokavaliossa nousee, niin yleensä se viljavalmisteiden osa siitä hinnasta on aika pientä. Mutta sitten varsinkin, jos hedelmiä paljon käyttää, niin se voi talvikautena nostaa sitä hintaa. Että siinä pitäisi olla sitten sellainen vähän sesonkin ajattelu, että mitä kannattaa minäkin kautena ostaa, jotta saa sen budjetin tasapainoiltua, mutta eikö me muutenkin sitä aina tehdä ja kauppojen pitäisi siinä auttaa. Eli vaikka on mahdollista valita se moni ruokavalio kalliisti tai edullisesti ja se vaatii vähän taitoa ja ajattelua, oli se ruokavalio sitten mikä hyvänsä. Pitää niin kuin pohtia, että miten sitten tekisi näistä terveyttä edistävistä ja ympäristöystävällisistä edullisia, tuttuja ja nopeasti valmistettavia. Että kyllä se valmistamisen nopeus ja helppous tässä aikapaineisessa maailmassa on erityisesti ruuhkavuosia eläville perheille aika tärkeä.
Kiitos kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minun nimeni on Minna Korhonen ja äänisuunnittelusta vastasi Matias Puumala. Jos Tiede Ykkönen kiinnostaa, lisää se Areenassa omalle listalle ja tilaa ilmoitukset, niin saat tiedon uusista jaksoista.
Miten työmuistista saa tehot irti? Entä kuntosalitreenistä? Voiko omaa älykkyyttään kehittää? Tämäkin on Totta podcast tarjoaa tutkittua ja tiivistä tietoa Suomen parhailta asiantuntijoilta. Sarja löytyy Yle Areenasta.